Mám tu jednu informaci pro všechny pány. Ještě než začne nový díl tohohle podcastu, tak se rychle podívejte na svůj šatník. Chtělo by to pro příští rok upgrade? Tak v takovém případě určitě koukněte na webové stránky salonu Gosman. Jitka Gosman-Richterová, která salon založila, se věnuje odívání už od studií a ví přesně, co mužům sluší. Ostatně povídali jsme si o tom i v jedné z epizod podcastu Buduj značku. Takže pokud hledáte padnoucí sako, oblek nebo košily, koukněte na gosman.cz.
Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností přivítat tady Honzu Biláčka. Ahoj Honzo.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Pro ty, kdo náhodou ještě o něj nezavadili na sítích či kdekoliv jinde, tak Honzu bychom možná hodili do, teď ho urazím, že ho hodím do škatulky, ale do velmi netradiční škatulky, která nebude ale rozhodně uzavřená a když tak ne nadlouho, ale tu škatuličku bych tam hodil funkční lékař. A jeden z netradičních úkazů na něm je, že má za sebou kromě své historie a současnosti v oboru medicíny, tak i profesionální sport, takže k tomu se určitě dostaneme, možná hned na začátku. A poslední popisek, který se mi na tebe velmi hodí a velmi se mi líbí a věřím, že se toho dneska taky dotknem, tak bych tě nazval stavitelem mostů mezi klasickou a alternativní medicínou, což si myslím, že bude pro všechny velmi zajímavý, takže ještě jednou tě tady vítám.
Já děkuji ještě jednou.
Jsem si nechal poděkovat dvakrát, chválně.
Třikrát.
Pojďme se vrhnout do toho sportu, protože určitě se i dostaneme nějakým způsobem, jaký vliv to má vlastně na to, co děláš teď a jak ses k tomu dostal. Takže konkrétně sport to byl samozřejmě fotbal, v kterým i pokračuješ teďka. Jak myslíš, že tam nějaká paralela vlastně mezi tím a byl tam nějaký důvod k tomu, proč jsi šel studovat medicínu ve spojení se sportem, anebo to spíš hrála ta rodinná historie v tom vliv?
Právě rodinná historie, protože rodiče byli oba profesionální sportovci, volejbalisté a zároveň táta je lékař, takže té naší rodině byly vždy dost vysoké nároky. Asi jsem nemohl jít jen tak házet lopatou někam a nesportovat, takže to bylo celkem jasně dané. A já jsem i hrál volejbal nějakou dobu, ale byl jsem zrazován svojí výškou. Tobě by se tam, ty máš skvělou, takže já ji neměl a nemám. Takže jsem spíš potom zvolil právě fotbal, i když v té bráně mi taky ty centimetry chyběly.
Tak ale nepřišlo mi, že by ti to nějak vadilo, protože i přesto, že jsi měl už zájmy jinde, tak s tou kariérou jsi taky dokázal nějak pohnout. Jak se to dalo kloubit tehdy se studiem medicíny, což víme, jak dneska je těžký, anebo minimálně to spousta trenérů a manažerů tvrdí, buď fotbal, anebo škola. Tak jak těžký to vlastně bylo už tehdy?
Já už byl tam trochu ta černá ovce, protože už mě trenéři, když jsem oznámil, že jdu na gymnázium 7 leté, tak už tam mě jako zrazovali, že to teda v žádném případě a že teda konec fotbalu. Tak nebyl to konec, dalo se to gymnázium zvládnout a co se týká fotbalu potom dál na vysoké škole, tak já jsem přesedlal na 3. ligu, to byl takový poloprofesionální klub Uničova blízko Olomouce. A tam se to zvládnout dalo, protože přece jenom tam ta, řekněme, zátěž, intenzita těch tréninků nebyla až taková, že bych to nezvládl v těch meziobdobích si sednout na zadek a nastudovat na ty zkoušky v těch mezisezónách, takže tam se to nějakým způsobem dalo. A zpátky do Sigmy Olomouc, což byl můj domovský klub, tak tam jsem naskočil do A mužstva až právě po promoci. Já si pamatuju, že jsem z promoce jel na soustředění.
Tak protože si myslím, že já jsem zastánce toho, že se při sportu studovat dá a jsem toho taky příkladem. Není to nic jednoduchého, ale když si představím, že bych u toho měl studovat něco jako je medicína, což řekněme si upřímně v té podobě, v jaké se učí a asi je to i potřeba, tak není nejjednodušší obor na studování, takže to klobouk dolů. No a tak říká, že si pak naskočil ještě do Sigmy, do profesionálního fotbalu, tak jak se pak zas dala kloubit už jako kariéra začínajícího lékaře a vlastně profesionálního sportovce?
Tu už jsem odložil na nějakou dobu právě kariéru lékaře a právě jsem si chtěl dokázat, kam jsem schopen dokráčet, pokud dám tomu sportu maximum. A tam se mi podařilo tu sezónu právě naskočit nějakým 20-21 zápasům první ligy, takže byl to takový splněný sen v tu chvíli, když tomu dám opravdu maximum, takže já jsem vlastně tu medicínu odložil na nějakých pár let.
A jak jsi s ní vlastně dostal zpátky a proč? A možná i doplním, proč se na tu otázku ptám, protože u spousty sportovců, jakmile už nastoupí tady na tu dráhu a pokud se dostanou na určitou úroveň, která ale nutně nemusí být úplně ta nejvyšší a dejme tomu bereš vyšší průměrný plat, ale ne nějaký, který by tě úplně zajistil a možná kolikrát ten sport úplně tak extra nebaví, tak extra nenaplňuje, ale je tam často velký problém s tím vlastně tu kariéru v tu chvíli utnout. Proč bych to neměl dělat, když jsem v tom relativně dobrý, mám za to relativně v pohodě peníze, jenomže potom, když dojdu do 35, tak tam pak ta stopka přirozeně plus minus samozřejmě v 35 nastane a najednou musím naskakovat na tu druhou kariéru. Tak kde se vlastně u tebe udál ten zlom, že ten přechod byl jako relativně lehčí?
Tak já jsem celou dobu kráčel vlastně i s tím batohem té medicíny na zádech, takže ti kluci, kteří nemají tuto alternativu, jak se realizovat nebo si vydělávat na živobytí jiným způsobem, tak je to u toho fotbalu třeba drží zuby nehty déle. A u mě to bylo tak, že já jsem vlastně absolvoval ten rok teda po té promoci v první lize, tam se to nějak tak jak podařilo, že jsem se do té brány dostal, ale bylo to pro mě hodně náročné a konec té sezóny nevyzněl úplně pro mě příznivě. Další sezónu už byl jiný trenér, ten už mi nedával tolik příležitostí, přizval si jiného golmana, kterého preferoval, takže už to nebylo ono, už jsem tak jako trénoval, moc nehrál. Pak nějaký hostování, Trnava, nějaký zápasy, dobrý zkušenost, Slovenská liga, pak hostování v Jihlavě a tam se to zlomilo hodně, protože Jihlava měla ambice postoupit po dlouhých letech do první ligy. A opravdu do toho hodně intenzivně šlapala. Dařilo se nám velmi, drželi jsme se na těch postupových příčkách. A nakonec nám to o nějaký bodík nevyšlo a tím se to hodně ve mně zlomilo. Říkám, ale tak to je pro mě velký zklamání. Já si půjdu splnit trošku jiný ještě sen. A tím snem pro mě bylo také zahraničí. A proto na základě kamarádství mého s Tomášem Černým, který byl skvělý golman, tenkrát už etablovaný ve skotské lize, tak na základě našeho kamarádství a nějaké společné tenkrát dovolené, tak jsme se domluvili, že bych za ním se vydal. A ještě to tak trošku zkusil jako spojit i s tím fotbalem, že bych si tam vydělával na to živobytí v tom Skotsku. A nicméně díky tomu, že tam už jsem vlastně hrál jenom v takovém poloprofesionálním klubu, nižší soutěž, tak moje výkonnost jsem cítil, že už jde dolů, že ta vlastně moje kariéra, že už nemám chuť jako úplně startovat někde znovu v druhé lize v Česku nebo se prát někde v první lize. Už jsem neměl tu chuť a díky tomu, že jsem věděl, že mám ten batoh té medicíny, tak jsem si říkal OK, děkuju za to všechno. Skotsko, úžasná zkušenost, ale jdu zpátky domů a tam už naskočím do medicíny.
Je něco, co ti ten sport vlastně dal? Co jsi přenesl potom do toho pracovního života a do plnění toho druhého snu, který byl teda v rámci medicíny?
Tak já věřím v to, že my všichni si v sobě neseme nějaké svoje předpoklady, nějaké svoje nastavení, nějaký svůj přístup k čemukoliv, co děláme. A můj přístup byl hodně perfekcionistický, hodně takový, že jsem cítil velký pocit zodpovědnosti a chtěl jsem vždy všechno udělat nejlíp a nechtěl jsem zklamat. A ten sport mi dal tu možnost vlastně díky těmto vlastnostem to dotáhnout docela právě daleko, ale zároveň mě to stálo ohromné množství sil díky stresu a napětí, který jsem vlastně si sebou nesl. A takže dalo mi to hodně, dalo mi to úžasné zážitky, dalo mi to schopnost s nějakou budovat svoji odolnost a pravidelně disciplinovaně si jít za svým, každým jedním tréninkem, který jsem měl prostě naplno. Takže hodně určitě kultivace disciplíny, nějaké, protože to je týmový sport, tak nějaké interakce s těmi spoluhráči, takže být tím takzvaným týmovým hráčem, to všechno je něco, co je určitě jsou skvělé vlastnosti, které jsem tímto mohl podporovat, pozbuzovat, ale je to jako se vším, všeho moc škodí a proto zároveň jsem musel některé z těchto vlastností potom si zpracovat a trošku jako v nich ustoupit, abych byl zdrav.
Abys nekopal do pacientů.
Tak, a abych nezničil sám sebe u toho.
Já se na to ptám záměrně, protože to je oblast, která je mi velmi blízká a protože se snažím pomáhat sportovcům vlastně s přechodem do té druhé kariéry a tohle je velmi často problém, s kterým se potýkám, že i když tam je spousta vlastností, které jsou velmi dobře přenositelné do jakékoliv druhé kariéry, tak ti sportovci si to neuvědomují, chybí tam samozřejmě ten prvek toho sebereflexe, lepšího sebepoznání a pomáhat jim tady s tímhle. Takže já jsem velmi rád, že jsem slyšel od tebe, protože vím, že tam ta úroveň uvědomění a že vůbec z toho, kolik času si strávil přemýšlením nad sebou, že jsem věděl, že z toho určitě něco vyleze. Možná bych na chvíli odskočil jenom od toho tvojeho příběhu, i když bych se rád tam k němu vrátil, anebo pojďme tudy. Mluvil jsi o tom, že jsi pak přeskočil do medicíny, ale že zároveň ten sport tě naučil tomu, že jsi všechno chtěl dělat na co nejvyšší úrovni. Mm-hmm. A jestli tomu z toho příběhu já rozumím dobře, tak ale pak ta první, dejme tomu teda zase ta škatulečka, do které jsi skočil, té běžné klasické medicíny, tak ta ti nedostačovala k tomu, aby si všechno dělal nejlíp, jak by si chtěl. A to tě vedlo právě k tomu, kde se pohybuješ víc dneska?
No, ono tam hrálo významnou roli to moje směřování v tom Skotsku, protože já jsem tam v tom Skotsku začal si ty věci studovat z jiných úhlů pohledu. Medicínské jiné pohledy, více ty východní filozofie, východní medicíny. A tam jsem naraz začal zjišťovat, že vlastně nevím, co v té medicíně bych chtěl dělat, protože mě to ohromně naplňovalo smyslem. Ohromně mě to bavilo, byla to pro mě taková vášeň vlastně studovat si se zvídavostí tyto jiné směry medicíny, než které jsem vlastně zažil v té klasické, v tom klasickém studiu. A potom, když jsem vlastně začal pracovat na té ortopedii, tak já si dovedu představit, že kdybych neměl tyto vhledy z toho Skotska, kdyby mě to takto netáhlo více k té celostní, personalizované medicíně, že bych byl skvělý ortoped, protože prostě bych opět to táhl co nejvýš a byl jsem a jsem, věřím, nějakým způsobem relativně šikovnej, takže v té ortopedii je to o té šikovnosti. Takže myslím si, že bych to tam dotáhl také někam na dobrou pozici a já jsem tam uvnitř sebe prostě jednoduše cítil, že to není můj potenciál, že to není to, co je pro mě to správné, co je ta moje správná cesta. A proto jsem udělal ten úkrok stranou. Myslím si, že kdybych nebyl, nestrávil ten rok v tom Skotsku a vlastně neušel si kus té cesty toho sebepoznání a tím zkoumání těch věcí i medicíny jinak, že bych možná teď byl ortoped a možná bych tady ani neseděl, protože bych prostě byl jedním z těch ortopedů, kteří odvádějí dobrou práci, ale prostě nejsou tím kacířem, který dělá věci jinak.
Možná se zase dotknem toho sebeuvědomění. Ty jsi řekl, že jsi v sobě cítil, že to možná není ten tvůj potenciál, že to není ta cesta. Ono to se hrozně lehce řekne, ale těžko nějak jako popisuje a zhmotňuje. Tak v čem jsi to cítil? Dokážeš to nějak jakoby popsat, co tě vlastně jakoby vedlo, táhlo trošku tím jiným směrem, kromě samozřejmě těch znalostí, bez kterých by to asi těžko se ozvalo?
A my jsme dneska hodně jako lidé v hlavě a pak je to taková ta válka rozumu a citu. Prostě když zažijete pocity, které máte toho uspokojení, naplnění, když studujete si něco, jako byly třeba ty východní směry medicínské, nebo filozofie, nebo i některé náboženství, prostě takový ten celistvý, celostní pohled na člověka versus pocity, které jsem zažíval na medicíně, takového jako takové nějaké frustrace, neuspokojení, prostě nelibosti, včetně těchto pocitů, které jsem zažíval potom na ortopedii, tak pak si řeknete, co se to děje? Co se to děje? Jako proč? Je to jenom proto, že začínám, že mi to nejde? Že třeba ještě v tom nejsem tak dobrý, uznávaný nebo šikovný, protože prostě začínám? Nebo je to tím, že nejsem na správném místě? A my potřebujeme oboje, podle mě. My potřebujeme jak ten rozum, tak ten cit a je potřeba, aby jsme to byli schopni správně navnímat a vyhodnotit. A Já když jsem prostě tam šil nějaké rány a klepali se mi u toho ruce a zachytával jsem takové signály, že jsem byl opět v permanentním napětí a stresu, to, co jsem zažíval i při tom fotbale, tak jsem si říkal, tady je něco špatně. A když jsem si znovu navnímal ty procesy, které jsem zažil v tom Skotsku, kde mi bylo úplně, tam jsem lítal, prostě tam jsem byl jak o 100 kilo lehčí, to je ten pocit té tíhy versus té lehkosti, tak jsem si říkal, ne, tohle já chci zažívat. Tohle chci zažívat každý den, chci to zažívat i v práci, kterou budu dělat. A tam právě potom, jak já říkám, jaksi spirituálně to božství, aby to neznělo prostě ezotericky, ale to božství mi poslalo nabídku, kde jsem to mohl potom zrealizovat. Takže v té realitě se mi to ukázalo. A zároveň, jak si řekl, že to není jednoduché, bylo to velmi těžké, když už jsem tu nabídku dostal, tak já si doteď pamatuju, to je, jak to v tobě zůstane, když jsem takto seděl naproti, jak tady sedím naproti tebe, mého šéfa kliniky přednosti ortopedie fakultní nemocnici v Olomouci a říkal jsem mu, že jdu absolutně jiným směrem, úplně neuchopitelným, na jakousi divnou kliniku, dělat nějakou divnou medicínu. Tak on mi tenkrát řekl takhle do očí, Honzo, myslím si, že to je tvoje největší chyba v životě. Jo, ale si vem, co to je pro tebe. Jo? Jakou sílu v sobě musíš najít, jakou odvahu, jak moc musíš věřit tomu, že děláš správnou věc, aby si odolal tady tomuto tvrzení. A já jsem odolal.
No, dovedu si představit, když někdo, kdo pro tebe musel přirozeně být autoritou na té pozici, kde jsi působil, a možná spoustu lidí se s něčím takovým potýká, já možná to ještě jako chvíli neopustím. Co by mohly být třeba krůčky první lidí, kteří vlastně by chtěli trošku otevřít si cesty tady k tomuhle druhu jako poznání, sebepoznání, protože když jsou tomu lidi, jak říkáš, jsme hodně teďka v hlavě a to ještě se ani nebavíme o tom, co nám jako do té hlavy se sype ze všech různých směrů, tak aby se vlastně dokázali trošku otevřít ty cesty, aby když se jim nějaká příležitost k té změně v té realitě ukáže, aby si řekli, aha, to je vlastně ono.
Je to ujítí právě kus té cesty, která by se dala najít, nazvat cestou zvídavosti. Je to, nemusíme dělat žádné prostě pálení mostů a žádné nějaké zkratkovité řešení, hned opustit práci, nevědět, co dělat, protože to není to pravé, cítím, že to není to pro mě pravé, naplňující. Pro mě bylo důležité to Skotsko a to, co jsem tam tou zvídavostí prostě načerpal za informace. A moje druhá kniha se jmenuje Rozhodni se být zdrav. Takže obrátit ten pohled zvenku dovnitř. Rozhodnout se, obrátit ten pohled a říct si, tady není žádný svět, který se rozhodl mě drtit a proto jsem v permanentním stresu a napětí. Za to nemůže ortopedie, za to nemůže moje rodina, za to nemůže můj šéf, za to nemůže nikdo, to jenom je informace. To je informace, podívej se na svůj prožitek jinak. A to nemůžeš najít jinde než uvnitř. A pak, když lidé udělají toto rozhodnutí, přestože je neuchopitelné, co teda mám teď dělat, tak já jsem přesvědčen o tom, že se jim ty nabídky začnou objevovat ve formě knih, seminářů, videí, prostě průvodců, čehokoliv, kohokoliv, co dneska v tom prostoru je. A my v tom prostoru se orientujeme svojí pozorností. Když budu zaměřovat pozornost na něco, tak to všude uvidím. Když budu zaměřovat pozornost na něco jiného, tak zase uvidím něco jiného. Tam, kam jde pozornost, tam jde energie a to roste. Pokud lidé budou chtít získat tyto vhledy a sebepoznání a nasměrují tímto směrem pozornost, není možné, aby se jim to nedělo. Není to možné.
Jsou třeba nějaký, když půjdeme do konkrétna, jsou nějaký praktiky, kterýma ty s tím dopomáhal, anebo můžeš to ještě tu otázku potom posunout a uchopit, tak je něco vlastně, co praktikuješ běžně i teďka?
Na začátku jsem byl hodně v té hlavě, já jsem ten racionální typ, tak jsem použil na začátku hlavu. To znamená, ve Skotsku jsem si udělal prakticky každý den procházku do knihovny. Tam jsem seděl a četl. A to byl první můj krok, protože chci tomu porozumět. Chci najít nějaké jiné informace, které mě začnou konečně naplňovat. A z nějakého důvodu to byly informace, které mě stále směřovaly k tomu celostnímu přístupu ke zdraví. A to byl ten první jakýsi impuls, který mi hodně potom dodal té síly a té odvahy udělat ty věci jinak. A pak už, když jsem udělal ten velký krok, to znamená z té ortopedie jsem odešel do Prahy na tady tu prazvláštní kliniku, kde jsem doteď, tak pak se mi začaly ty dveře už postupně jenom další a další otvírat. To znamená, že pak už to byly nejrůznější semináře, opravdu kurzy, terapie a teď bych mohl vyjmenovat všechny ty, co jsem vyjmenoval v knihách, které já jsem na sobě zkusil, zažil. A to ne, že bych ze sebe chtěl dělat nějakého pokusného králíka, mě to prostě bavilo, mě to naplňovalo zkoumat to. Já jsem ten typ prostě analytický, zvídavý a mě to prostě takto baví. A každý bude malinko jiný a věřím, že pro něho je připravena ta individuální jeho cesta. Někdo to potřebuje porozumět, někdo zažít, prožít nějakým prožitkem, tak pro něho bude třeba trochu jiná cesta, než ta má.
Mně tohle teď na mě působí jako hodně, nabral si toho, načerpal si toho spoustu zvenku. A kde tam je potom ta část, kde se spodíval ty sám dovnitř, jak říkáš, že by měli udělat lidi jako ten krok?
To právě bylo hlavně ve formě těch různých terapií, protože vlastně první takový krok třeba bylo, že jsem poprvé se setkal s účinky homeopatie. Pro spoustu lidí racionálně uvažujících je to prostě voda s nějakým cukrem. A někdo řekne, no ale tam je informace. A ty si řekneš, tyjo, jaká informace? Jo, ještě to řekni doktorovi. Jo, že dáš do vody nějakou informaci. Ale už jenom to, že jsem se potkal vlastně s touto skvělou ženou, která je mojí kamarádkou do dneška, hodně nám pomáhá i s nějakým léčením dětí, třeba na který to funguje skvěle. Tak poprvé jsem vlastně pocítil, když ona mě nastavila moji individuální terapii na míru homeopatickou, tak já jsem na nás začal pociťovat se jinak. A to už mě začalo jako startovat jak tu touhu po nějakým tom poznání. A pak už jsem šel a některými těmi dalšími terapiemi jako ruš terapie, trauma treatment terapie, už jsem šel do hloubky těch svých přesvědčení, toho svého perfekcionismu a dalších. Pak už se mi otvíralo to pole vlastně toho formativního období, jak je důležité, jaké věty slýcháme v tom mládí, z jakého rodinného systému tedy pocházíme. A pak už to všechno začne jakýmsi způsobem zapadat. Takže byly to nejrůznější terapie, od ruš terapie, homeopatie, trauma treatment terapie, byl to potom už, ale to už jsme hodně daleko, pobyt ve tmě týdenní, potní chýše, přechod žhavých uhlíků. Je to všechno takové to netradiční, co ti buď dá nějakou informaci o tom, jak to teda celé je s tou tvorbou té naší reality a našeho prožitku, jaké schémata používáme v tom našem podvědomí, až po ty prožitkové terapie. To znamená, že když se zavřeš na týden do tmy, no tak tam tě to nenechá nebýt sám se sebou. A teď si s tím poraď.
A to jsi třeba odnesl jako největší zážitek, tady zrovna z toho konkrétně pobytu ve tmě.
Tam bylo fascinující pro mě, že já jsem tak jako si říkal, no já se tam půjdu odpočinout, se tam prospím, jo, a bude tak jako vypadnu, že jo, z toho rozjetýho vlaku, jak rodinného, tak pracovního. No ale to byla chyba lávky, to opravdu tak jako řekněme jednu noc jsem se vyspal a potom jak tam je člověk v té tmě, tak opravdu je konfrontován s něčím, co se začne vyplavovat z toho jeho vnitřního světa. Pro mě tam bylo zajímavé, že každý ten den, což já jsem nevěděl přesně, kdy jak to je, tak bylo nějaké téma. Mně se, když jsem spal, něco zdálo, bylo to třeba téma rodiny, jo, třeba téma vztahu s mámou, téma vztahu s tátou, s přáteli, s fotbalem. A to nejsilnější vlastně, co jsem si odtamtud odnesl, je bylo, že opravdu z té hlavy v té tmě člověk jde tak pomyslně do toho srdce, do toho prožitku a odnese si jakousi možnost odpustit některým těm zářezům té minulosti, protože my máme někdy tendenci ukazovat na někoho venku, toho viníka, vyčítat. To je proto, že moje máma tohle, to je proto, že můj táta tohle, to je proto, že tahle společnost tohle. A máme v sobě ty pocity toho ublížení často, které nás potom v tom životě nějak formují a směřují. A lidé chtějí hrozně jako odpustit v hlavě. Jo, prostě já vím, že bych měl odpustit, hodně se o tom hovoří. A mně se to tam povedlo z pozice toho vnitřního prožitku. Já jsem tam spoustu věcí prostě pustil. nebo bylo puštěno.
Mně se líbí tam to přirovnání a vlastně si v jiném kontextu o něm mluvil před chvíli, že si sebou tahal ten batoh té medicíny a mě kolikrát přijde, že sebou taháme a kolikrát velmi těžký batoh tady těchto jako odpuštění, které bychom měli udělat a možná někdy takovýhle zážitek k tomu může pomoct. Mm-hmm. Ty jsi už zmínil knížku, která je teda druhá v pořadí. První je Umění být zdrav, druhá je Rozhodni se být zdrav. A mně se jenom líbí tam vlastně už jenom čistě z těch názvů ta paralela toho, že jako první to nazýváš jako umění, kde a ono pak z té knížky samozřejmě jde pochopit ten kontext úplně jinak, ale kde se vlastně udál ten posun a když bys mohl zhrnout ty knížky, že nejdřív to je umění být zdrav, co to obnáší a jak velkou roli v tom hraje to rozhodnutí.
Tak já tvrdím, že vlastně být dlouhodobě zdrav je opravdu naše vnitřní umění a jenom k tomu potřebujeme pochopit ty souvislosti, čeho všeho se to týká. A to bylo téma té první knihy. Ukázat zdraví v širších souvislostech. A to je takové, tak si to jako přečtu, OK, tohle souvisí s tímhle, jsou tam nějaké aspekty, které jsou důležitý, nějaký životní styl, mikrobiom, psyché, sociom, vztahy. A dobře, tak nějak tak to chápu, že to zdraví je nějaký obor, kde všechno souvisí se vším. No ale jak to přetavit potom do toho svého života, do toho svého prožitku, svého zdraví? A tomu už jsou potřeba ty, řekněme, aktivnější kroky, ten aktivnější přístup. A na začátku je to právě rozhodnutí. A to je... Občas tam někdo psal v komentářích, no tak přece nikdo nebude volit nemoc. Jo, tak proč píšete rozhodni se být zdravý? To je snad jasný, že každý chce být zdravý. No, to tak jasný není, protože opravdu mnoho těch nevědomých voleb a těch nevědomých strategií vede k nemoci. A cílem těch mých knih a všech povídání, seminářů, průvodcovství je, aby si to lidé zvědomili. Aby si to z toho nevědomí dostali do vědomí, zvědomili si to. Je to jako, když si posvítíš na něco baterkou. Prostě je tma všude, ty nevíš kam jít, co kde je a pak máš baterku a posvítíš si na to a naraz to vidíš a je ti to jasné. No jasně, tak to je tohle. Tak to je ten cíl a to rozhodnutí na té cestě je to nejpodstatnější na začátku.
No, vědomé, nevědomé, to nevím, to asi bude jako u každého a u každé záležitosti samozřejmě jinak, ale když se na to podíváš, tak a vezmem to čistě, ano, je to mnohem komplexnější, a když se podíváme ale na klasický jako největší strašáky, kouření a nezdravá strava, tak pojďme si povídat o tom, jako co je vědomí a nevědomí rozhodnutí, protože pak spousta těchto lidí řekne, no tak jak říkáš ty, samozřejmě, že chci být zdravý, a tak proč kouříš a piješ nadměrně a jíš fast food a jíš podobně, tak tam asi jako nějaký to vědomí rozhodnutí je. Nebo myslíš, že to vychází částečně z nevědomí, ze vzorců a podobně?
No právě, že já jsem přesvědčený, že když se ho takto zeptáš toho člověka, proč teda vlastně nejíš zdravě nebo proč kouříš? A on ti řekne, víš, mě to kouření uvolňuje. Mně to kouření pomáhá v navazování lepší komunikace. Mně to pomáhá zbavit se napětí. Proto to kouření je jenom kompenzační strategie. Teď si vem, že ty teda máš v sobě nějaký zdroj napětí a třeba neschopnosti navazovat vztahy nebo komunikovat a teď máš nějaký nástroj, který ti v tom pomáhá to zkompenzovat. No tak proč by se to zbavoval? To je blbost. Ale když podchytíš to jádro, proč seš permanentním napětí, kde se bere v tobě to, že máš problémy třeba v navazování komunikace a vztahů, tak potom naraz není tolik důvodů, proč si to kouření nechávat, pokud odmyslíme nějakou závislost, ať na cukrech nebo nikotinu fyzickou nějakou. Takže lidé, to není tak jednoduché jako lidi obvinit jako v úvozovkách z toho, co blbnete, ježiš, tak se podívejte, je potřeba jít více do hloubky a tam v té hloubce právě jsou ty nevědomé procesy. A u všech typů závislostí, ať je to závislost na čemkoliv, ať je to závislost na sladkém, na kouření, na alkoholu, na sociálních sítích, na čemkoliv, tak vždy se tam na tom podílí ta nevědomá složka. Protože právě, jak říkáš, všichni víme, co je zdravý a co není. Ale proč tedy naprostá většina lidí volí ten nezdravý způsob? A tam je potřeba užít právě do větší hloubky.
No a kudy vede cesta, kromě toho, že se dá přijít na kliniku jako je tvoje a tohle to něco rozebrat, existuje ta cesta, kdy, dejme tomu, to třeba nedošlo ještě do stádia nějaké nemoci, chronické nemoci, čehokoliv, tak kudy vede ta cesta a vlastně k tomu se vracím ke slovu, který si zase zmínil, že ti přinesl sport, tak k budování odolnosti každého z nás.
Je to, jak se tady bavíme, je to o pozornosti, to znamená, že když ten člověk chce, tak si ty informace už dneska je schopen opatřit. A pak tím vědomým rozhodnutím tou cestou prostě začít jít. A postupně se mu začnou otvírat ty nové pole možností. To znamená třeba to velké téma stravy. O čem vlastně je zdravá strava? Je to o nějakém návodu nějakého jídelníčku, který mi dá nějaký nutriční terapeut? Nebo je to o pochopení toho, co strava vlastně ve své podstatě je a jak zdravou stravu do svého života přijmout? O čem to je? Že to je například o jednoduchých principech lokálnosti, kvality a sezónnosti. Ale proč? A když člověk jde zkoumáním těchto okolností a principů, tak právě mu to začíná být jasnější a jasnější a už začne být pro něho naprosto přirozené, že jí například kvalitní lokální sezónní suroviny a už ta jeho kvalita odolnosti jde nahoru. Tak jako jsem třeba dal dohromady to desatero odolnosti na každý den, tak tam právě je takových 10 bodů, které v sobě obsahují nějaká témata, jako je třeba modré světlo nebo umělé světlo versus slunce. Jaké je nějaké vědomé probuzení, jaká je právě kvalitní sezónní lokální strava a informace, co tím přináším. Pohyb, dech, mikroživiny, nějaký laskavý přístup k sobě a k životu, zkoumání své stinné stránky a samozřejmě spánek. Tak těchto 10 bodů sobě obnáte jako 10 dveří. To není jako nálepka, kterou ty si to jenom dáš na ledničku a teď vojáček říkal, že když tohle budu dodržovat, tak určitě budu odolný a zdravý. To je jako dveře, 10 dveří. Otevřeš dveře spánek, otevřeš dveře strava a co tam je? Tyjo. Pak lidé zjistí, a to je to důležitý, že ve spoustě těchto témat mají mylná přesvědčení. Třeba tuky jsou špatně. Jo? Nebo je úplně v pohodě, že hledím do mobilu do 10 do večera, že to modré světlo to prostě nic nedělá. To je blbost nějaká, to je nějaký hoax, nebo jak se to dneska.
Když si zasnu pak, když jdu spát.
Tak, jo, když tak pak zasnu a spím, ne, tak co? Jo, to znamená, že a pro každého bude fungovat jiná trošku paleta. Pro někoho prostě bude důležitější v danou chvíli strava, pro někoho jeho vnitřní stinná stránka osobnosti, se kterou se zrovna pere. Takže je to o tom jenom chtít. Jo? Ty, co jsi studoval?
Zajímavá otázka. Jsou na něj konkrétní odpovědi, ale ta paleta je trošku širší. Kromě toho, že jsem studoval, jeden obor byl anglický jazyk a literatura, druhý byl management sportu a třetí byl business a leadership.
Jo, tak si vem, že víš prd o biznisu a leadershipu. Tak si řekneš, tak mě by to zajímalo. A víš o tom prd. No tak nastoupíš přece a jdeš na první hodinu, první seminář, další je, studuješ to půl roku, rok, dva, jak dlouho to studuje. No a po dvou letech víš něco o biznisu a leadershipu. No a kolik lidí dnes nastoupí na nějakou cestu nauky o zdraví? Jo, co o tom víme? Jeste zdravě a choďte brzo spát. No tak to je dost málo, jo, protože to opravdu je vlastně celý obor, který se prakticky nikde nevyučuje. Ani na školách, ani na medicíně. Tak kde by to měli lidé získat automaticky? A když to není automaticky, no tak to musí udělat úplně stejně, jako když se rozhodují implementovat do svého života cokoliv jiného. Jo, chtěl jsi být dobrý a mít nějaké schopnosti a znalosti v těchto odvětvích, no tak prostě tomu dal pozornost, investoval jsi do toho čas a energii a dneska víš o těchto oblastech něco a nějak to třeba můžeš použít ve svém životě. A stejně tak by to mělo být se zdravím.
No zase se vracíme obloukem k té zvídavosti, jak jsi o tom mluvil. To znamená, jakoby tou zvídavostí otevírat ty dveře a ano, a tam začneme hledat takový to pověstný proč, což znamená, proč je pro nás zrovna tahle oblast, zrovna v tuhle dobu nějakým způsobem důležitá. A co mně se na tom ještě líbí, je, co zase jsem samozřejmě vyčetl z chytrých knížek, je to, že je důležitý vlastně, jak se může to nový poznání stát součástí mojí identity, protože svoje chování můžu změnit, jenom když uvěřím tomu, že se může změnit moje identita tady v téhle oblasti. Vnímáš to tak podobně?
Ty jsi zmínil důležitý faktor hybatel a to je víra. Jo, to, co, čemu věříme v našich životech o sobě, o druhých lidech, o světě, o své práci, o své výkonnosti, o čemkoliv, to prostě žijeme. A pokud věříme, že nemoci jsou dány geneticky, nemůžu s tím nic udělat, je to rána osudu, prostě je to v rukou lékaře, no tak tohle budu žít. Tohle žije většina lidí. A pokud svoje přesvědčení změním, svoji víru nastavím jiným způsobem, že řeknu, hele, já můžu budovat kvalitu svého života, já můžu budovat kvalitu své odolnosti každodenními nějakými krůčky, které se pro mě stanou už naprosto automatickými. Třeba v té oblasti toho takového nějakého desatera, tam může být cokoliv jiného, než je tam uvedeno.
No ale musíš přijmout zodpovědnost.
Ano. Tady hovoříme o disciplínách, které vlastně se jeví, že jsou absolutně logický a zároveň je skoro nikdo nedělá, jako když se podíváme na většinovou populaci. Ta bublina z mého pohledu se zvětšuje těch lidí, co chtějí uvažovat o věcech jinak, dělat to jinak, jak v oblasti zdraví, biznisu, sportu, čehokoliv jiného, tak mám pocit, snad to není jenom moje osobní zkreslení, že se ta bublina prostě zvětšuje, a zároveň vlastně pořád ještě je v nás hluboce zakořeněno například odevzdat zodpovědnost za svoje zdraví lékaři.
Mám takový pocit, že tady ta současná doba tomu velmi nahrává a vlastně obou stranám. To znamená, pokud chceš, tak je teď velmi jednoduché jako odevzdat se, odevzdat tady tohle, ale zároveň pokud chceš si budovat tu odolnost, tak teď se velmi i mluví o tom, co je potřeba k tomu právě udělat. A když jsi ještě zmínil to desatero, tak pojďme se kouknout na tu kovářovu kobylu, tak co ty ze svého desatera, jak běžně implementuješ do svého klasického dne?
Tak tam začíná, aby to bylo desatero použitelné pro každodennost, tak to začíná z toho rána a končí to tím spánkem a pro mě už je to vlastně svým způsobem automatické, zažité, jo? Takže já už nad tím nemusím přemýšlet, že ráno vstanu a jsem vděčný, že jsem vstal. A jsem vděčný za to, že co mám a že jsem schopen jako do toho nového dne, nového začátku znovu probudit, něco konat, tvořit, být tam se zdravou rodinou. Pro mě už je ten pocit jako skoro automatický. Někdy si ho připomenu při pohledu na ranní východ slunce nádherný. A chtěl bych říct z hlediska toho desatera, že nemůže být nic 100%. Jo, lidé občas mají touhu, já jsem byl taky ten perfekcionista právě, tak já musím každý den všechno, jo? Jak jsem řekl, pan doktor řekl, musím být 30 minut na slunci, protože to je důležité pro nabití našich buněčných palivových článků, tak pokud si to neočkrtnu, tak jsem v prčicích a ono dneska nesvítí. Takže jenom, aby lidé se jako do toho procesu i zvyšování kvality života a na budování svého potenciálu, aby se do něho jako uklidnili, aby nechtěli to tlačit na sílu. A z hlediska té otázky na mě, já tam cítím některé mezery, jak jsem byl hodně výkonnostně zaměřený do toho sportu, tak teď naopak mám pocit, že a ten pohyb mi trochu chybí, že jak mám tu mladou rodinu, dvou dcer malých, takže trošičku jde ten můj sport stranou a to cítím jako svoje z toho desatera, jako největší slabinu a to je ono, můžu na to zaměřit pozornost a můžu nějakým způsobem si to uvědomit a říct si, Honzo, prostě tento bod z těchto 10 je tvoje nejslabší místo. Pojď se na něho podívat. A stále je to o tom hledání toho zdravého středu, protože jakýkoliv extrém není dobře. Jo? Protože když se vůbec nevěnujeme zdravé způsobu, já nevím, stravování nebo života, a na druhou stranu dneska už existuje diagnóza ortorexie, což je vlastně patologické úzkostlivé zaměření se na zdravou stravu, tak to je druhý extrém. My pořád vlastně potřebujeme hledat ten zdravý střed, to je to podstatné.
Mě z toho, jak jsi to začal popisovat, že říkáš, nikdy není na 100%, tak ano, vlastně jsme šli podobným způsobem, kdy já taky jsem se před pár lety vrhl tady do té oblasti zdravého životního stylu, seberozvoje a podobně. A teď zase ty chytré knížky, kolikrát radí, tak si udělejte seznam, budujete nějaký návyky a člověk pak má pocit a stresuje ho to, ano, že nemá splněny všechny úkoly, které ho mají zbavit vlastně stresu, což je hrozný paradox, takže jsem rád, že to zmiňuješ a jak ve všem v životě je potřeba hledat vlastně ten balanc rozumný.
Ale on si to člověk odžije, jo. Ty si třeba, já jsem si tím prošel, jo, zabývám se tím, řekněme, 15 let a prošel jsem si různýma fázema. A každý si projde nějakýma fázema, potřebuje to k tomu osobnímu prožitku. Třeba úzkostlivě dodržovat zdravou stravu, jo, a teď si říct, tak teda opravdu já pojedu to takhle přesně, jak to má být, tohle nedám do pusy nic jiného. A pak zjistí, tyhle, to už nejde dál. A uklidní se, uvolní se v tom a zjistí, že tam do toho rval a spojilo se to zase z něho nějakým vnitřním schématem, na který on se může podívat, třeba ten perfekcionismus úzkostlivý. A když ten opečuje nějakou formou terapie nebo průvodcovství z něj, tak se může vrátit k té stravě, ale on už se nevrátí k té stravě, kdy prasil a bylo mu to úplně ukradený. On prostě tam dá za už ten zdravější přístup, už ten zdravější střed, to znamená, že těch 70-80% bude tvořit ta kvalita třeba, ale nebude to ta úzkostná 100% hranice, která je neudržitelná. Jo, když prostě budu celý den někde na cestách a nebudu mít možnost si sehnat jídlo, který si uvařím v biokvalitě, sezónní, no tak prostě si dám něco jiného a řeknu si OK, dneska si dám tohle. Ale zítra s rodinou nakoupíme prostě třeba kvalitní suroviny a dáme si jídlo, řekněme, kvalitnější.
Možná ještě, než se dostaneme pak k posledním dvou otázkám, tak teď relativně novinka, která si myslím, že stojí za to zmínit a stojí se na ní podívat, tak kromě té knížky, která je taky relativně nová, tak je i klub Umění být zdrav, tak jestli nám můžeš jenom říct, co tě vlastně vedlo k jeho založení a co je jeho účelem, cílem?
Já tak jako jedu na té vlně toho, že ty věci se postupně tak nějak odkrývají, jak mají a úplně geniálně synchronně jsem se potkal s mým kamarádem, člověkem, který mi vlastně umožnil vytvořit tento klub jako takovou logickou, jako logický prvek vývoje mého v čase. To znamená, že nejdřív na té klinice jsem si to tam hodně jako odseděl s těma klientama, bylo to extrémně obohacující slyšet ty příběhy těch lidí, co je ovlivňuje, formuje v jejich čase, co jim pak pomáhá, když se na něčem domluvíme dál, jak se to projevuje na jejich dynamice zdraví. Tak tam jsem si to hodně odseděl, jak se říká ty tisíce těch hodin. Pak jsem začal víc třeba přednášet. K tomu mi dopomohl Jaroslav Dušek, když jsem absolvoval nějaký besedy s ním, včetně té první Dušeka, takže tam jsem začal být víc vidět, tak jsem začal víc přednášet pro veřejnost. Pak mě svým způsobem donutili nebo natlačili z Albatrosu se psání knihy, ale já jsem za to rád. To bylo v pozitivním slova smyslu donutili, že mě k tomu doťukli, takže to bych netušil nikdy, když se podívám na svoji slohovou práci maturitní, já byl naprostý traget ve psaní. Jo? A to je to, že když jedete na té vlně, tak to je už to jde tak jako bez úsilí, svým způsobem. A úplně přirozeně. A stejně tak přirozeně vznikl ten klub jako využití možností současného světa, řekněme toho online digitálního prostředí, pro vytvoření nějaké komunity lidí, kterým dává smysl to, co já reprezentuju, jaké informace, jakou energii, jaké hodnoty a že bychom prostě tam vzájemně nějakým způsobem jaksi ve větším hledisku, než jsem schopen normálně obsáhnout na klinice, šli cestou k tvůrcovství své kvality života. A to formou nějakých přednášek, besed, kurzů, akademií, různých testíků, různých produktů a jejich nějakých jako racionálního využití. To znamená, aby ta komunita dostala v nějaké ucelené podobě nějakou informaci, nějaký obsah. Hele, teďka se nacházíš tady, pojď ujdi s náma kus téhle cesty a podívej se na to, jak se budeš cítit za nějakou dobu a k čemu ti to vlastně je. A nebude to jenom v tom digitálním online prostředí, ale chceme se samozřejmě potkávat i osobně, protože to osobní potkání nemůže nic samozřejmě nahradit.
Tam ta energie určitě jako je jiná, to víme všichni. Dobře, tak teď ty poslední dvě otázky na závěr, když jedné té závěrečné jsme se velmi úzce dotkli a ta předposlední je, teď když jsi to tady vyzkoušel, máš nějakého hosta, kterého by si rád slyšel na svém místě?
Tak to je dobrá otázka, protože je jich mnoho, tak to si mě zaskočil, protože přemýšlím, kdo teď, protože já samozřejmě sleduju ty různé aktivity těch mnohých lidí od Jaroslava Duška až po ty třeba, který jsem uvedl v té druhé knize, jako je Hynek Medřický, jako jsou různí kaučové nebo průvodci naturopaté, tak koho já bych si tady představil na svém místě? No, dej mi ještě druhou otázku a mezi tím mi někdo přijde určitě nějaké na mysl.
Ta druhá otázka, které jsme se teda úzce dotkli, ale možná jestli bys vypíchl jednu věc, vždycky se ptám těch hostů, co je ta jedna věc, kterou jim ten sport dal a vlastně přenáší si ještě i do dnešního života, kterou vlastně dodnes nějak používají.
Je to určitě ta disciplína, vzít za to a jít si za svým. Je to ta týmovost, je to schopnost se v týmu, ač dneska je to tým na klinice, předtím to byl tým ve fotbale, tak schopnost spolupráce, nějakým způsobem víc si vstříc, umět komunikovat. Takže tady tyto opravdu vlastnosti, takové té, jak když padneš na tom tréninku a někdo ti pomůže vstát, anebo ty sám prostě znovu staneš a jdeš do toho dalšího, tak to je něco, co si myslím, že ten sport v nás buduje a že to ani neuvědomuju, jak vlastně to mám v sobě zaryté, zažité.
Tak naskočil někdo mezi tím?
Naskočil mi, protože nedávno jsem s ním byl na obědě s Tomášem Ujfalušim a mě totiž ohromně zajímá ty příběhy těch sportovců po těch kariérách. Jo, protože mám samozřejmě možnost se s nimi potkávat, s nejrůznějšími a od takových těch, kteří se s tím dosperou, až bych skoro řekl, že jsou různým způsobem na cestě nějakého krachu, až po ty, kteří se vlastně s tím jsou schopni dobře vypořádat a pak je samozřejmě nějaká zóna mezi tím, tak mě tam zajímají ty okolnosti, ty principy a to není jenom prostě o penězích, jo? Že zrovna třeba někdo jich vydělá víc než někdo druhý. Tak mě tam baví to, ty principy na pozadí, protože já jsem nebyl žádný extra. Byl jsem rok v lize a něco. Jo? Já jsem neměl za sebou 20-letou kariéru, nebyl jsem tak nějak jako proslavený, že bych se musel vyrovnávat nějak dramaticky s tím koncem té kariéry. Ale tyto životní příběhy mě zajímají. Tak třeba ten příběh Tomáše Ujfalušiho by mě zajímal. Oni, ti kluci většinou píšou nějaké knihy. Tomáš napsal knížku, ale myslím si, že mě by to zajímalo, mě by to bavilo.
Dobře, děkuju za doporučení a hlavně děkuju, že jsi našel čas a za celý dnešní povídání.
Já děkuju za pozvání a ať se ti tady daří i s dalšími hosty.
Děkuju.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.
Mysleli jste, že sport a nemovitosti nejdou dohromady?
A po novém roce jsem si začal dělat svoji jako soukromou vlastní akademii brankářskou, že prostě si, nevím, třeba ty se můžeš objednat u mě, nebo většinou děti, že na individuální tréninky.
Jo.
Zkuste podcast Co ty a reality, který moderuje Václav Duben, realitní makléř a fotbalový funkcionář.
A já si myslím, že třeba v centru Prahy se jako, když tam někdo měl nemovitost nebo nemovitosti, tak a prodával je, nebo tak v podstatě ani necítil, jestli je nějaká krize nebo není krize.
Podcast vychází pravidelně na všech podcastových platformách a YouTube. Hledejte Co ty a reality. Thank you.